Mary Vilayetiniň bayramaly etrawynda bilim işärlerinden, mektep okuwçylarından we çağlar baglarynyň işärlerinden her aýda haýyr tahawudy üçin pul tapşyrmak talap edildi. Orta mektep mugallimleri we beýleki işärleri, ýokary klass okuwçylar, çağlar baglarynyň işärleri hemde garawullary her aýda haýyr tahawudy üçin 20 manatdan pul tapşyrmaly bolarlar. Adatlyň Mardak habarçysynyň we çeşmeleriniň maglumatlarynyň görä Bayramaly şäheriндәki mekteplerin okuwçylarynyň en atalary bu nowatdaky pul tutumlarından näýele bolýarlar?
Biz her ayda 20 manatdan pulu nämenin hayır sahabatına vermeli. Hädir biziň özümiz hayır sahabaty mätäç. Kiçik klassy hem bir çağamyz okuyar depderini dürlü renkli kağyt galymyna pul tapamdyk. Howa salkynlady. Gyşyna giydirmäge ýyly eşigi ayakkabı ýok. Biz çağalarymyzyň ýiýjegini we giýjegini alada edip ýaşaýarys.
Dip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Azatlık bilen gürleşen enataları soğrulayan pulun neyhili maksatları için tarp edileceği varada özlerine düşündürüş berilmeyenliğine aydarlar. Bular her ayda 20 manat talep ediyarlar. Kaşka orta mektebe gatnayan ve gış eşigi olmadık kiçi okuwçy çağalara eşik satın alıp berecek diyseler ol başka gurrun olardı. Ema bize hiç bir zat düşündürmeyen dine sahabata 20 manat getirdi yerler deyip ene canıg yer. Käbir çağaların enatası ağır güzeranı sebepli hocalığını zordan ayla yandıklarını edip pul vermekten yüz övriyerler. Emma mektebi işgarları özlerinin hem pul tapşırmağa mecbur edilenliğine edip pul tapşırmaktan yüz övriyen enatalara duyduruş veriyerler ve öz çağalarına ziyan yetirmezliğe ündiyerler.
Muğlumlar enatalara 20 manat vermekten boyun kaçırıp ulu sınıflarda okuyan çağalarına ziyan yetirip bilecektiğini çeyrek cemlinenle ve atista dalınanla yaramaz vakaların yokarı kuzayını giyirmekte ulu bevgat bolup bilecektiğini duyduruyorlar. Şeyle de ulu heptelik lineykalarda mektep direktörünün pul verip bilmedik okuçuların ağıtlarını okuzaktuğunu çağaları aydıp sol pulu nereden tapsan tap deyip çağaları okuwçularyň arasynda kemsi diýerler.
Diýip ýene bir marly ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistanda mektep okuwçularynyň dürli maksatlar üçin ýyllar boýy pul ýygnalýar. Mundan öň döwlet garamagyndaky mektepleri abatlamak, agaz ekmek, okuw üçin etwaplary edinmek, mugallimlere sowa satyn almak, prezidentiň portretlerini çalyşmak we kitaplaryny satyn almak ýaly zatlara okuwçulardan ýedi giderli pul alınypdy. Soňky 2 ýyl bäri käbir büdjet edaralarynyň işgärlerinden Gurban Gulberdi Muhammedowyň adyny göterýän Hayır Sahawat fondunyň hasabyna pul tapşyrmagy talap etmek tejribesi ýola goýuldy. Şuňlar marda bilim edaralarynda ýygnalýan we maksady anyklaşdyrylmadyk 20 manatlyk Hayır Sahawat goşundy işgärlere agram salýar.
Alýan aýlygym onsuzam hojalygymy eklemäge däl özüme de ýetenok paýty ýygymyna pul tapşyrmaly. Ine şuňdur köwlemänet pul tapşyrmaly. Innem sahawat diýip bir zat tapdylar. Oňa da aýdy 20 manat tapşyrmaly. Iň gowsy işden çykmaly, daşary ýurtlara gidip zähmet çekip hojalygymy eklemeli.
Dip Marinin çağılır bağının garavulu gürrün verdi. Devlet idare kerhanalarının işerlerinden yıllar boyu iyidiklerli görünüşte pul yığınalyar. Böcayetçiler ova hocalığı işleri için öz aylıklarından pul tavşırmalı olyarlar. Şeyle de prezidentin portretlerini, devlet baydaklarını ve her yıl ütkep duruyan resmi propaganda şıgarlarını satın alıp asma için maliye koşan koşmağa mecbur edilyarlar. Emma soňky ýyllarda köçelerde we öýme öý aýlanyp dilekçilige diýen köpçülük ýerlerinde hapa çeleklerini döreýän adamlaryň şol sanda çağalaryň sany köpelýär. Mektep okuwçylary köplenç aýdyk we okuw etwaplaryny satyn almak üçin pul dileýärler. Ýurtdaky garyplygy we halk köpçüliginiň durmuş derejesiniň peteleniligini görmezlige salýan türkmen ýolbaşçylary soňky ýyllarda hayır-sahabat retorikasyny güýçlendirdi.